Вы на «Хвалях Радио Свобода» у Красской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная тема сегодняшней программы. 20 годов тому отбылся референдум, у вынику якого белорусская мова стратила статус одиной державной, а белорусы стратили в якости державной символики историчные символы бел червоно-белый стяг и герб погоня. Выпускники Могилевского державного университета имя Куляшова, які у свой час скончил Александр Лукашенко, скардятся, что праз 20 годов после референдума тут не вучать, як выкладать предметы на белорусской мове. До президентских выборов 15 листопада никаких изменений у выборчее законодательство Беларуси уноситься не будет, заявила старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. Беларусь приняли у Бальонский процесс. На думку незалежных экспертов, это решение было принято за ходе же с политичных меркований, а не отповедности Беларуси к потребованиям. Вольная студия. Недавно у Менску отбылось уручение незалежной литературной премии «Глиняный вялез», заснованной Товариством вольных литераторов. З его колишним старшинем и теперешним координатором премии Олесем Аркушем сустрелся и погутарил Михай Скобла.
Олесь, я рады повітать тебе у вольной студии на Радио Свобода.
Добрый день.
Вообще, недавно отбылось черговое уручение литературной премии «Глиняный вялез». 22-м по лику лауреатом стал прозаик Андрей Федоренко, який сапраўды заслуговывая любой існуючай премии. Вот як ты лічишь, за годы своего існавання «Глиняный вялез» займел уже той статус, на який ты, як его незаснавальник, калісьці разлічваў?
На самой справе, я ніколі не ставил мету досягнуть некого статусу. Для меня было важно сделать некое такое свято для письменника. Для меня было важно сказать коллегу по литературному цеху некое доброе слово. Я ведаю, как зараз успрымают письменники вылучение, потрапление в шорт-лист, отримание этой узнагороды. И, по-моему, пусть это оставление есть такое реноме.
А як ідзе вызначэнне лаўрэата? Ці ёсць нейкая, хай сабе, і патаемная журы? Ці ўсё адзінаасобна вырашае Алесь Аркуш?
«Глиняный вялез» – эта премия была заснована в 1993 году сябрами Товариства вольных литераторов. И ранее премия обозначалась просто вот коллегиально сябрами ТВЛ. Когда Товариство вольных литераторов пришло в заняпад, то в этот такой тяжкий период для ТВЛ мы просто утворали журы. Это было 12 человек. Каждый раз мы выбирали новых, бо проблема у тым, литературная простора белорусская достаточно обмежевана. И за все так отрымливается, что лауреат у неких сувязях может быть с теми сябрами жюри. Або это редактор этой книги, або это сябр, або что-то еще их связывает. И там мы каждый раз просто ломали голову, як у класси это жюри. По-перше, это люди повинны быть обознаны литературой. Они, принамсі, повинны были прочитать эту книжку. Але опошним часом твелник набывая новое дыхание. И вот это как бы вот коллегиально уже зараз мы знов-таки почали сябрами ТВЛ вызначать лауреата.
Люди меня меняются их позиции. Вот на сегодня эти все лауреаты отповедают неким таким першопочатковым критерам. Вот помнишь, как спевал Высоцкий, отберите орден у Насера, не подходит к ордену Насер. Имели еще на увазе ордена Ленина и президент Египту. А глиняного вялеза ни у кого отобрать не хочется?
И глиняный вялез на початку задумывался, как такая андеграундная узнагорода. Когда поглядеть на наших лауреатов, то можно зауважить, что першапачаткова мы эту узнагороду давали за что-то такое оригинальное, за незвычайную литературу, экспериментальную поэзию. Людка Сильнова, которая отримала за экспериментальную книжку «Рысословы», это визуальной поэзии, первую белорусскую книжку визуальной поэзии. И нам хотелось, вот, дякуючи этому инструменту, этой премии, поширить этой обсяг белорусской литературы. Жанр поширить, некие эксперименты заохвочивать и так далее. А потом раптом там з'являються Олесь Розанов, Владимир Некляєв, такі письменники уже саправды прижиттєвої класики. А так отрималося тому, що недзе на початку 21-го стагоддзя «Глиняный вялез» застався одиний гэтай літаратурнай прэміі, такой незалежнай прэміі. Проста сітуацыя нас вымагала зрабіць так, што мы павінны былі ўжо глядзець не на нейкія эксперыменты, а на ўсю вся беларускай паэзіі.
Гэта значыць, што за ўсе 22 гады ніводзін лаўрэат глінянага вяліса цябе не расчараваў як творца.
Як творца і як чалавек, што вельмі важна для мяне. То есть гэтыя все мае лаўрэаты, все нашы, все лаўрэаты глінянага вяліса для мяне сёння все аўтарытэтныя пісьменнікі, аўтарытэтныя людзі і нават, скажам, такі наш лаўрэат, як Мікола Папека, які на самой справе так і застаўся пісьменнікам адной невялічкай кнігі паэтычнай, але з іншого боку, ён вельмі шмат зрабіў для літаратурнага працэса Берасцейшчыны. Ён заснаваў літаратурную медовую прэмію, клапаціўся пра лёсы пісьменнікаў і Купрэева, і Гадулькі, і іншых, дапамагаў і быў спонсарам усталявання надмагільных помнікаў і гэтак далей. Не сорамна за такого таксама лаўрэат.
Вось ты згадаў той час, калі гліняны вялец заставаўся летняй адзінай літаратурнай узнагародай. Ну, сёння ў нас, дзякуй Богу, больш за дзясятак розных менавіта незалежных літпрэмій, і яны працягваюць з'яўляцца. І як на маю думку, яны усталёўваюцца як рэакцыя грамадства на фактычную адмену дзяржаўных прэміяў тых жа Купалы і Коласа, якія ўжо каторы год дзяржавай не ўручаюцца. Як ты лічыш, чаму?
Ну, на маю думку, это адбываецца таму, што беларуская дзяржава абсалютна не зацікаўлена ў развіцці вот этой беларушчыны, ў развіцці нашай нацыянальнай культуры. Што значыць вручыць прэмію? Это значыць стварыць пэўны аўтарытэт. Вот мы уяўляем сабе, што, напрыклад, дзяржаўную прэмію ўручаюць Уладзіміру Некляеву. Ага, а ён завтра пойдзе з гэтым аўтарытэтам, з гэтай прэміі пойдзе на прэзідэнцкія выбары.
Дык так і адбылося, ён спачатку атрымаў дзяржаўную прэмію, а потым пайшоў на выбары.
Ну, вось так, і таму, как бы, можа быць, вот гэты выпадак таксама паўплываў на тое, што не трэба ствараць аўтарытэты з нацыянальных дзеючых культуры. Толькі так гэта тлумачу. І таму, как бы, сапраўды, наша культурная прастора ўсё больш і больш згортваецца, бо засталося проста, можа быць, з дзясятак пісьменнікаў, якіх сапраўды ведаюць у Беларусі, якіх чытаюць, якіх вывучаюць у школе. І ўсё, а новых аўтарытэтаў, ну, проста не ствараюцца. Нават з майго пакалення, вось гэтыя пісьменнікі, якія то ж самы Андрэй Федарэнка і іншыя. Чаму дзяржава, как бы, не падтрымлівае, значыць, ёсць у гэтым нейкая мэта?
Дарэчы, той же Андрэй Федарэнка, ён вылучаўся на дзяржаўную прэмію з раманам «Нічые» пра Слуцкае паўстанне.
Ну, тым больш, што пра Слуцкае паўстанне, я думаю, што просто, ну, немагчыма было вручыць прэмію, это значыць, трэба, калі ты вручаеш дзяржаўную прэмію, то трэба прызнаць Случакоў як герою, трэба прызнаць, што была такая барацьба за незалежнасць. Это значыць, трэба усталяваць помнікі там, это трэба дазволіць Слуцкі чын адзначаць на дзяржаўным узроўні і так далей. Ну, ну, ясна, што в такой сітуацыі ніякай прэміі Федарэнка не мог атрымаць.
Вольная студыя. Гость Міхась Аскоблы, пісьменнік і каардынатар незалежнай літаратурнай прэміі «Гліняны вяліс» Алесь Аркуш.
Алесі, таксама ж нядаўна прайшла прэзентацыя тваёй новай кнігі «Песні ля замкавай гары» ў Полацкім музеі кнігадруку. Вось наколькі гэта важна для цябе, прызнанне на радзіме, вось у тваім родным горадзе?
Ну, па-перше, гэтая кніжка нават і названая «Песні ля замкавай гары» па-полацку, бо замкавая гара – это той узвышша над звіною, дзе стаіць Сафія, дзе адбывалася полацкая гісторія. І палова гэтай кніжкі – гэта або вершы, напісаныя ў Полацку, або вершы, прысвечаныя Полацку. Дарэчы, упершыню ў сваю кнігу я ўключыў гімн горада Полацка, бо я з'яўляюся аўтарам тэкста гімна.
А ці даводзілася табе прысутнічаць на некіх урачыстасцях, дзе гучаў гэты твой гімн?
Прысутнічаў, канешне. Любое свята горада адбываецца пад гэты гімн, а сёлета на свята горада вырашана, што збяруцца палачане на плошчы свабоды і ўсе разам выканаюць гэты гімн. Я лічу, што гэта проста выдатна праспяваць усім разам па-беларуску патрыятычны тэкст. Я думаю, што гэта адзіны верш мой, які ведаюць на памяць, ну, некалькі тысяч чалавек, бо калі бы быў мэрам Полацка Тачыла, я ведаю, што ён проста правяраў розных дырэктараў, наколькі яны ведаюць словы гэтага гімна, і нават ёсць такая адна легенда гісторыі, што ён падчас нарады заўважыў, што хтосьці не спявае, і спытаў, ці ведае ён словы, і чалавек быў звольнены з працы, таму што не ведаў словаў гімна свайго горада.
У Беларусі, як вядома, дзвюхмоўе. Вось як ты ставішся да дзвюхмоўных пісьменнікаў? Скажам, той же Сакрат Янович з Беласточчыны пісаў па-беларуску і па-польску. Міхаіл Шэляхаў пісаў па-расейску і па-беларуску. Алесь Разанаў піша па-беларуску і па-нямецку. У нас же, в прынцыпе, кожны другі пісьменнік мог бы пісаць па-расейску.
Кожны пісьменнік ёсць такая дамінантная мова, родная мова, на якой ён у асноўным і піша. Што тычыцца, скажам, для беластоцкіх аўтараў, то і Міра Лукша піша па-польску зараз, і Міхась Андрасюк. Бо вось гэтая прастора чытачоў беларускамоўных, она ўсё звужаецца і звужаецца. Для мяне важна, у якой прасторы ты знаходзішся культурнай. От я асабіста магу казаць толькі за сябе. Я знаходжуся ў выключна беларускамоўнай прасторы. Мне гэта цікава, я там живу. Мне там утульна, и мне гэтага дастаткова, каб нормально функцыянаваць и творча, и жыццёва. Мы павінны навучыцца жыць ось гэтым штракатым, шматкалёрным абсягу. Культурным, эстетычным, нацыянальным. В этом абсягу все равно присутнічае ось гэты элемент беларускі. Просто ты мусіш гэты абсяг не толькі там жыць, але і пашыраць его.
Давай, Алесь, трохі панастальгуем і адначасова пафантазіруем. У 1978 годзе, знаходзячыся ў космасе, Владзімір Кавалёнак папрасіў даставіць яму кнігу, прычым кнігу паэзіі Васіля Зуёнка «Нача». І яго просьба была выкананая. Ось скажам, ты ў космасе, якія кнігі папрасіў бы ты? Пры умове, што на гэтым грузавым караблі можна прывезці, ну, не больш 5 кніг.
Я адчуваю сябе заглыбленым у гэтай полацкай гістарычна-культурнай прасторы. І ясна, щоб я абраў перадусім гэта кніжкі, якія я перыядычна чытаю, і кожны раз нешта там адкрываю для сябе новае. Гэта Васлаў Ластоўскі «Лабірынты», гэта Ян Баршчэўскі «Шляхціц Завальня», гэта томік паэзіі Алеся Разанава «У горадзе Валадарыц Рагвалот», гэта кніга Ларысы Геніюш «Споведь». Ну і я думаю, што адна з кніг Васіля Быкова, можа быць, нават сотнікаў. Таму што для мяне вось гэтае пытанне, ну, вельмі істотнае, асабліва ў сённяшні час. Гэта выбар, калі чалавек стаіць перад выбарам, а часам гэтат выбар вельмі трагічны.
Ну, што ж, добры густ. І хіба апошняе пытанне. 10 гадоў таму адышоў у лепшы свет Анатоль Сыс, самы, відаць, яркі паэт нашага пакалення. І вось аднойчы я быў сведкам, як ён надпісаў сваю кнігу Александру Лукашэнку і папрасіў там аднаго чыноўніка перадаць гэтую кнігу. Не ведаю, ці трапіла яна да свайго адрасата, але напісаў Анатоль так: «Алесь, любі сваю маці і любі Беларусь. Яна ў нас адна». Вот уявім сабе, что звонок у дзверы твае, стаіць веставы і кажа, што вось Александр Григорович засумаваў у драздах і хоча прачытаць некую вашу кнігу, спадар Аркуш. От Сыс напісаў так: які б аўтограф зрабіў ты, калі б зрабіў увогуле?
Калі б я падпісываў гэтую кнігу, надпіс бы гучаў бы наступным чынам, што прайшло ўжо больш 20 гадоў і варта ўжо зразумець, што без беларускай мовы не можа быць незалежнай краіны Беларусь і не можа быць у яе гістарычнай перспектывы.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, пісьменнік і каардынатар незалежнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» Алесь Аркуш. Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
А 18 до 21 годины наши передачи гучать на частотах 5930 и 9645 кГц. Хвали 49 метров альбо 31 метр.
От 6 до 6.30 раніцы и от 22 до 23 годины вечера свобода гучить на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии Виноградска 159А, Прага 10, 10 тысяч, Чешская Республика.